Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20 гадзинов 30 хвилинов у Праской студии. Навинов Сергей Навумчик и на початку коротко про основные белорусские подеи. Россия еще на один месяц оттерминовое спрощение мытного контролю для громадянов Беларуси. Российцы обещают 25 лютого скасовать механизм оформления платного часового увоза на свою территорию белорусских автомобилей. Узамен, однако, белорусским автомобилистам доведется заполнять письмовую декларацию. 26 студзеня апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі, грамадзяне могуць вылучыць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі мясцовых выбараў шляхам збору подпісаў. Ад серады пачынаецца фармаванне камісіі. Гарадзенскую фірму «Палёніка» чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падаткавая інспекцыя. Фірмай кіруе Анжаліка Борыс, старшыня непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергію Серабро вернули архтэхніку, забраную падчас паратурусу 13 студзеня. Гэта фотоапарат і два сістэмныя блёкі кампутараў. Маёмасць вернули толькі пасля скаргаў у прокуратуру. На другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Бердымухамедаў наведаў МАЗ, МТЗ, завод колавых цягачоў і вытворчае аб'яднанне «Агат». Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў гэтых заводаў, паабяцаўшы шчыльнае супрацоўніцтва. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а зараз да міжнародных навінаў. Нямецчына шлі ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміла канцлер Нямецчыны Ангела Меркель, патлумачыўшы, што яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан у выпадку неабходнасці, у тым ліку і дзеля бяспекі парламенцкіх выбараў. Галоўнай мэтай нямецкіх вайскоўцаў па-ранейшаму застаецца падрыхтоўка мясцовых сілаў бяспекі. Зараз у Афганістане больш як 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Меркель заявіла, што было б пажадана, каб да 2014 году афганскія ўлады цалкам узялі пад кантроль бяспеку ў краіне. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковую колькасць вайскоўцаў. Адначасна ён пацвердзіў гатовасць павялічыць колькасць інструктараў па падрыхтоўцы вайскоўцаў і паліцыянтаў, пашырыць дапамогу ў гуманітарнай сферы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай атрымаў падтрымку з боку лідараў суседніх краін у справе свайго намеру дамагацца прымірэння з талібамі. У Багдадзе ў выніку тэракту смяротніка загінулі 18 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Выбух адбыўся каля будынку крыміналістычнай экспертызы. Начальнік службы бяспекі Усесветнага эканамічнага форуму ў Давосе знойдзены мёртвым напярэдадні адкрыцця 40-й сесіі форуму. Паводле заявы паліцыі Маркус Рэнгард скончыў жыццё самагубствам. Вы слухалі выпуск навіну, наступны вы пачуеце прыблізна праз